Ndërsa mira emigrantë morën pjesë në për ceremonitë shtetësisë gjatë ditës së Australisë, rruga drejt kësaj shtetësie për shumë të tjerë do të bëhet edhe më e vështirë. SBS News konfirmoi se pasi u rrëzua një herë qeveria e Turnbull ka në plan të kërkoj edhe një herë miratimin e ndryshimeve të shtetësisë në parlament, gjë që mendohet të zhvillohet në gjysmën e parë të këtij viti. Ndjekim raportin. E ndërkohë që ndryshimet e shtetësisë vazhdojnë të kërkohen, disa agjente migracioni tashmë kanë tre fishin e klientëve. Jason Brown thotë se shumica e klientëve të tij janë të shqetësuar.
Clients come into our office, we've seen them very anxious, very worried, sometimes tearful. They've invested a lot of their time and money in Australia.
Klientët vinë në zyrën tonë, kemi parë të shqetësuar, jashtëzakonisht të shqetësuar, në lot, kanë investuar shumë kohë dhe para në Australi dhe mendojnë se tashmë nuk kanë rrugë tjetër. Shqetësohen dhe kjo ndikon tek ata, ndikon tek familja, tek miqtë, ndikon tek ardhmja e tyre, thot ai. Planet origjinale të qeverisë Turnbull për të shtrënguar kërkesat e qeverisë përfshinin përfshirjen e banorëve të përhershëm, të cilët duhet të prisnin 4 vite përpara se të bëheshin shtetas australian, si dhe dhënien e një provimi në gjuhën angleze. Emigrantja britanike Samantha Burgess thotë se ishin pikërisht këto palëmërime për ndryshime, të cilat e bën ato dhe familjen e saj që të kërkonin më njëherë shtetësinë australiane.
You never know what the changes are going to be. If they make this change, what else are they going to change? So we'll get in as soon as possible, and then really it's just a waiting game. And my husband and I, we're trying to.
Nuk dihet se çfarë ndryshimesh do të bëjnë, kur do t'i bëjnë ato, çfarë do të ndryshojnë. Asgjë nuk dihet. Për këtë arsye, donim që ta bënim kërkesën sa më shpejt që të ishte në mundur, që të paktën të jepnim vetes një shans. Kemi 5 vite që jetojmë në Australi dhe po të mos e kishim bërë këtë kërkesë, do duhet të prisnim edhe 4 vite të tjera. E natyrisht kjo të bën të mendohesh mirë për të ardhmen në Australi. Ndërkohë që Samantha natyrisht arriti të shmang problemet me shtetësinë më vonë, ka të tjerë të cilët nuk do të jenë në gjendje ta bëjnë këtë. Legjislacioni i qeverisë nuk arriti të miratojë në Senat, megjithatë, një projekt ligj i ndryshuar dhe i përmirësuar ndoshta do të dalë përpara parlamentit brenda 6 muajve të ardhshëm. Ministri i Çështjeve të Shtetësisë Alan Trudge thotë se qeveria e ka ripunuar legjislacionin për të marrë atë që ajo kërkon nga Senati. Deri tani të gjitha aplikimet për shtetësi vlerësohen sipas kriterëve aktuale. Ndërkohë që Partia Laboriste i kundërshton me forcë propozimet e bëra, qeveria për të miratuar këtë ligje ka nevojë për kontributin e deputetëve të pavarur. Rol kritik ka grupi i Nick Xenophon, i cili ka thënë se nuk do të lëvizë dhe do të jap miratimin e tij në rast se qeveria nuk premton të rimodelojë propozimin e saj. Nick Xenophon kërkon që legjislacioni i ri, nëse miratohet në parlament, të mos prek emigrantët që e kanë marrë qëndrimin e përhershëm, të eliminohet tavani në lidhje me testin e shtetësisë dhe gjithashtu që të hiqen edhe kërkesat për nivelin e gjuhës angleze. Ministri i Shtetësisë thotë se deri tani kufiri për sa i përket testeve të shtetësisë do të qëndrojë, por qeveria do të jetë më fleksibël ndaj kërkesave të tjera. Zëdhënësi i Shtetësisë për Partinë Laboriste, Tony Burke, thotë se opozita nuk e ka ndryshuar qëndrimin e saj.
From the comments that the government's made publicly, it sounds like we're going to be in the same citizenship fight this year that we were in last year.
Në komentet që ka bërë qeveria publikisht, më duket se do të jemi në të njëjtën luftë në të cilën morim pjesë edhe vitin e kaluar. Për sa kohë që qeveria vazhdon të bëjë këto propozime, të cilat qartësisht kanë për qëllim që t'i pengojnë njerëzit që të bëhen shtetas australian, persona të cilët kanë të ardhmen më të mirë në Australi, atëherë ne nuk do t'i mbështesim këto ndryshime. 2018 është një vit plot ndryshime për sa i përket emigracionit australian. Duke filluar që nga marsi, viza e punës 4-5-7 do të hiqet. Ajo do të zvendësohet me një vizë tjetër, e cila ka për qëllim që të kufizoj sa më shumë që të jetë e mundur qëndrimin e përhershëm në Australi për emigrantët të ardhshëm. Përjashtimet do të bëhen vetëm për ata emigrantë të cilët i përkasin 200 profesioneve më të kërkuara në Australi. Pjesa tjetër do të ketë mundësi që të qëndrojë vetëm për 2 vite. Lektora për politikat publike në Universitetin e Sydney, Anna Boucher, thotë se ky është edhe një ndryshim shumë i madh në politikat australiane të emigracionit.
There will be some occupations for which there are very few opportunities for that individual to remain permanently in Australia over the longer term, and that is a significant change. In the past,
Në disa profesione, natyrisht do të kesh shumë pak mundësi që një individ i punësuar të qëndrojë në Australi. Është një ndryshim jashtëzakonisht i rëndësishëm. Në të kaluarën, 4, 5, 7 ishte pika kryesore e hyrjes për të kaluar më pas në procesin e qëndrimit të përhershëm në Australi nëpërmjet punëdhënësve. Tashmë këta persona do të kenë vetëm vizë afat shkurtër dhe në rast do të duan që të qëndrojnë në Australi për te afatit të kësaj vize, atëherë duhet bëjnë kërkesë për një vizë tjetër, për shembull një vizë studentore, duhet të ritrajnohen të marrin një profesion tjetër e më pas të bëjnë përsëri kërkesë për të qëndruar. Agjenti i imigracionit Jason Brown thotë se si rezultat i ndryshimeve të vizave 4, 5, 7, emigrantët nuk dinë se çfarë mund të bëjnë për të qëndruar në Australi. Në këtë mënyrë tashmë i kanë hedhur syt përtej detit të Tasmanisë.
For example, I have a client from India who came to see me the other day. Excellent qualifications from an excellent university.
Për shembull, kam një kliente nga India e cila u takoi me mua para disa ditësh, ka kualifikime të shkëlqyera nga një universitet i shkëlqyer në një profesion që në momentin që ajo filloi të studionte ishte në listën e profesioneve të kërkuara në Australi. Tashmë për shkak të ndryshimeve, mënyra e vetme që ka për të qëndruar është që në fillim të kalojë në Zelandën e Re. Po largohet nga një vend që me të vërtetë dashuron, një vend ku ka të gjithë miqtë dhe mjetet e mbështetjes dhe e ndjen veten të shkatruar. E me sa duket edhe dera e Zelandës së Re po vazhdon të mbyllet. Qeveria e Zelandës së Re kërkon që të rrisë kriteret për vizat e punës për të siguruar që emigrantët nuk do të marrin vendet e punës që i përkasin personave nga Zelanda e Re.